For første gang lykkedes det i denne uge en mindre dansk aktie på First North at få storinvestoren ATP med ombord som aktionær. Vi har selskabets direktør med om lidt. Kan der være tale om insiderhandel i et andet mindre dansk selskab, hvor ledelsen solgte ud efter en opjustering og lige inden en nedjustering? Vores investorredaktør kaster lys over sagen. Og så skal vi se nærmere på, hvilke aktier du bør have i din kurv i 2024, som også indebærer to nye aktier i C25-indekset. Måske, hvis man vil købe dem med. Velkommen til en frisk omgang i Investor-podcast, hvor vi er så heldige i dag at have besøg af Lars Hyrting, som er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning.
Ja, tak.
Din forretning blev lige udvidet i går med en ny partner i Scope Investments, så I nu har 24 milliarder kroner under forvaltning, hvis fusionen bliver godkendt. Det skal vi så ikke tale så meget om i dag, men du kan godt lige fortælle lidt om, hvad har du travlt med i forretningen i øjeblikket?
Jamen Tina, kig på markedet og se alle de spændende investeringsmuligheder, der ligger derude, kombineret med rentemøder i Fed og ECB og inflationstal. Altså, der er rigeligt at se til.
Ja, okay. Og det her med, at du lige pludselig måske får 6 milliarder kroner mere under forvaltning, giver det lidt ekstra pres på dig herop til jul?
Nej, det synes jeg ikke. Det lover bare godt for et godt 2024.
Sådan. Så skal vi høre dig, Henrik Henriksen. Du er nemlig også med her i studiet, og du er chefstrateg hos Petersen & Partners.
Det stemmer.
Hvilke pres er der på dig her op til jul?
Jeg synes, fokus for mig her op til jul er måske virkelig en todelt. Det er sådan en sæson for de der langsigtede forventninger, som kan vi sige, de store investeringsbanker laver.
Mm.
Og der synes jeg jo egentlig godt, at man kan få en lille smiley på. For JP Morgan for eksempel, som er nogle af dem, mange kigger på, har været ude og sige, en 60-40 portefølje de næste 10 år kommer til at give godt 5% i afkast. Det er meget mere end for 2 år siden, og det er faktisk også mere, end vi har fået i afkast de seneste 10 år, fordi de seneste 10 år har obligationer slet ikke givet noget. Altså traditionelle obligationer slet ikke givet noget. Så det synes jeg er en af de ting, man kan have fokus på nu, at de langsigtede afkastforventninger på aktieobligationer ser egentlig fornuftige ud. Og så er det vel det andet, hvordan kommer vi ind i det nye år? Hvordan ser 24 ud? Og der er jeg lidt mere bekymret, fordi sidste år kom vi ind i markedet på hælene. Folk var pessimistiske. Lige nu er folk faktisk blevet optimistiske, og vi har der amerikansk præsidentvalg, der ser lidt tricky ud. Så jeg synes, starten af 24 kan se lidt mere mudret ud end sidste år.
Det dykker vi ned i senere her i podcasten. Simon Kirketær, Børsens investorredaktør. Her i podcasten, så skal vi også høre lidt om vores All-Star-portefølje, og vi skal høre lidt om de bud, du har fået ind på, hvad pengene skal bruges til, hvis der forhåbentlig jo bliver overskud her i løbet af de næste 14 dage. Har du fået mange bud ind?
Ja. Der er faktisk ret mange i mailboksen, og der er interessante bud imellem også. Men altså, jeg kan jo ikke sådan sidde og gå for meget ind i dem her, fordi så virker det jo lidt ligesom om, at vi favoriserer nogen frem for andre.
Ja.
Og vi er allerede ved at spore os ind på noget. Vi mangler at have det store møde i aktieteamet om, hvor pengene skal hen af.
Ja.
Og der er stadigvæk åbent for bud, altså i forhold til, hvad vi skal donere overskud til. Så hvis der er nogen, der har nogle bud derude, så send dem ind til investor@børsen.dk. Så kigger vi på det.
Det var der en opfordring, der hermed er sendt videre. Velkommen til jer alle her i studiet, og velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rissing. I starten af denne uge kunne det danske selskab FOM Technologies, der udvikler teknologi til solenergi og batterier, meddele, at selskabet har fået en række nye store investorer ombord, blandt andet ATP og Bank Invest. Det skete ved, at to af hovedaktionærerne, direktør Michael Stadi og stifter Martin Kiener, solgte noget ud af deres beholdning og fik et proveny på 43 millioner kroner til virksomheden. Velkommen til Investor-podcasten, Michael Stadi. Tillykke med salget til de nye aktionærer.
Tusind tak, Tina.
Hvad betyder det for jer at få ATP og Bank Invest med ombord?
Jamen, det betyder rigtig meget. Vi er ligesom FCK-fans her i dag, glade og stolte og en smule trætte, men det betyder enormt meget for sådan en lille selskab som os. A, er det et skulderklap, og B, jamen, så giver det også nogle større finansielle muskler til at vokse virksomheden. Så det er rigtig fint.
Ja, jeg kan afsløre, at vi i hvert fald har én FCK-fan her ombord i studiet. Nu vil jeg ikke lige sige, hvem. Men Michael, de her 43 millioner, hvad skal de bruges til?
De skal bruges til tre ting. For det første, så skal vi videreudvikle den teknologi, som allerede er rigtig, rigtig fint udviklet, men der er endnu mere potentiale. Den skal bruges til, at vi øger vores lagerbeholdning. Leveringssikkerhed og hastighed er ret væsentligt inden for det segment, vi er. Og så skal den videreudvikle virksomheden herunder vores organisation og ansættelse af dygtige, kompetente mennesker.
Mm. Men samtidig så er I også måtte udskyde noteringen til hovedmarkedet jo. Altså, hvad kræver det at blive klar til den store Nasdaq-børs? Og kan de her 43 millioner kroner bruges til det?
Ja, men det er rigtigt. Det har været en del af den aftale, der er blevet lavet. Vi meldte ud i starten af 23, at vi havde ambition om at gå på main market. Og jeg tror, hvis man skal bruge en metafor, så startede vi i 2020 i første G, og nu er vi tæt på ligesom at blive studenter. Og så havde vi en drøm og en idé om at gå på universitetet. Men nu tager vi lige en periode, hvor vi øger vores kompetencer endnu bedre. Måske rejser vi lidt. Måske laver vi noget studierelevant arbejde.
Mm.
Og så håber vi på, at vi på et tidspunkt i fremtiden kan gå på main market og være endnu større og stærkere til den tid. Så det er ikke, at vi har droppet planerne, men nu bruger vi lige tiden på at blive en endnu større virksomhed.
Og hvad tror du, det skyldes, at ATP for første gang er gået ombord lige præcis i jer, som det første First North-selskab?
Jamen, det skal jeg jo ikke udtale mig om, men jeg håber da på, at de ser en spændende virksomhed, en virksomhed, som har indfriet de løfter, som de har givet, og som har udviklet sig gunstigt, siden vi gik på børsen. Jeg håber, at det er det, de har holdt øje med, og at det er det, de har valgt at give skulderklap omkring. Så det er min afbevisning.
Og så skal vi jo lige høre også, Michael, du og Martin Kiener, I fik jo 13 millioner kroner ud af salget til sammen. I er stadigvæk blandt de største aktionærer i virksomheden. Hvad skal du selv bruge pengene til, og hvordan skal du fejre det?
Jamen, der skal jeg blive til et par julegaver til familien, og så er det jo sådan, at man som ejerleder jo har lånt penge til at investere i selskabet, og som vi også har meldt ud, så har vi jo ikke solgt aktier i henholdsvis 7 og 12 år i virksomheden, siden at virksomheden startede. Og man har to muligheder primært at gøre det ved, det er, hvis man rejser ny kapital, eller hvis man sælger virksomheden, og nu forventer vi ikke, at vi skal rejse kapital næste mange lange stykke tid, og heller ikke, at vi sælger virksomheden. Så vi havde et lille vindue nu her, og det har vi valgt at gøre brug af, men har stadigvæk hånden på bogpladen i den grad.
Ja, Simon har lige en kommentar.
Ja, men det er jo bare, fordi du spurgte før det her med, hvorfor ATP har valgt at gå ind i Form Technology. Så, og der er det jo sådan, at Michael er jo et af de få selskaber på First North, som har formået at levere det til investorerne, I ligesom sagde, da I gik på. Og jeg har også talt med Mark Christoffer Jessen, der er senior porteføljemanager ude i ATP, om det her, og som har stået for transaktionen her. Og han sagde i sit citat, at vi har fuldt FOM siden børsnoteringen, og vi har hæftet os ved, at det lykkedes at levere på de målsætninger, der er blevet meldt ud. Med det afsæt har vi valgt at hoppe ombord og være med til at finansiere den videre vækstrejse.
Mm.
Det er sådan kort fortalt, hvorfor altså,
ja.
Vi er gået ind.
Ja,
ja.
Nu kan vi jo lige sige, nu har vi altså også to store investorer her i studiet. Et selskab, nu er det så her FOM Technology, som er på First North. Hvad skal der til egentlig, før man som store investor tænker, her er det her selskab, vil jeg gerne investere i?
Først og fremmest skal forretningen selvfølgelig se interessant ud. Men med det sagt, så er der masser af interessante forretningsidéer på First North. Jeg synes, at størrelsen af virksomhederne kan godt være lidt en udfordring. Likviditeten i aktierne. Altså hvis vi i Arta skal tage en position i en aktie, så er det på x antal millioner kroner. Og vi har ikke nogen interesse i at skulle blive store aktionærer. Og det kan vi lynhurtigt gå hen og blive, da der findes mange mindre virksomheder. Og derudover så kan det tage uger og måneder at komme henholdsvis ind og ud af nogle aktier.
Mm.
Med det sagt, så synes jeg, det er rigtig positivt det her.
Ja.
Og jeg synes, det er noget, som First North, som vækstbørs higer efter.
Ja.
At der kommer nogle af de store, der bakker op her. Fordi det har virkelig været...
Det har været lidt sløjt med det.
Både med det, men også med det, der er blevet leveret. Fordi flere af de selskaber, der nu har været... Der er brug for det her.
Ja.
Så det er positivt.
Det skulderklap på vejen.
Ja, det er jo noget, ATP er blevet opsøgt på flere gange, det her. Ja. Hvorfor de ikke investerer i det marked her. Det er jo et område, vi har dækket meget intensivt her på børsen også, og hvor at vi også har haft fat i ATP tidligere. Og hvor det, de ligesom også har efterlyst, det er ærlighed fra selskaberne, at man ikke overdriver det, man går på børsen med, og man kan ligesom præstere efter planen. Og det må man jo sige, altså får man jo et eksempel på det. Og så er det jo sådan lidt sjovt, når man så ser tingene sådan lidt i bagspejlet, så er der samtidig nogle ting, der går op for en, fordi Michael, vi lavede jo den her artikel sammen for nylig, hvor at du kom med 10 anbefalinger til, hvordan man skal søsætte en børsnotering, både før og efter, for ligesom at kan levere varen og komme afsted med succes. Og der tog vi faktisk også fat i ATP for at få dem til at forholde sig til de der 10 punkter, der blev fremført der. Men der kom svaret sådan lidt fra ATP. Den synes vi lige, vi står over på. Okay. Det kan jeg jo selvfølgelig godt regne ud nu, hvorfor. Det er fordi, der har været en proces mellem form og ATP på det tidspunkt.
Men Michael, jeg vil sige tillykke med, at det lykkes for jer at få dem ombord. Og jeg håber, der bliver råd til nogle rigtig store julegaver til hele familien og alle medarbejderne derude. Tak fordi du vil være med her i vores podcast.
Selv tak, og god jul.
Tak lige meget. Et andet mindre dansk selskab, Hove, også noteret på First North, er blevet genstand for en spektakulær sag, hvor to fra ledelsen har solgt aktier efter en opjustering, men inden en nedjustering. Spørgsmålet er, om der nu er tale om insiderhandel. Simon Kirketerp, du har kigget nærmere på den sag. Kan du ikke lige sige ganske kort, hvad er det, der er op og ned?
Ja, altså jeg vil starte med at sige, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt sådan en sag her, fordi det er jo også et First North-noteret selskab, det her er. Der er ikke så mange succeser på den børs. FOM er en af dem, og Hove er faktisk også en af dem. Og de har også leveret rigtig pænt og flot afkast til investorerne. Men man må sige, de er godt nok kommet til at køre direkte ind i en mur i forhold til det, der er sket her. De var ude i november med en opjustering. Dejligt, kan man sige, som investor. Og så kommer der nogle meddelelser fra selskabet om, at bestyrelsesmedlem og storaktionær Dennis Forkammer, han har solgt for 2 millioner kroner aktier, og deres driftsdirektør Thomas Kramer er ude at sælge for 500.000, sådan lige umiddelbart efter den her opjustering. Og det kan man sige, det er jo hvad det er, de udnytter det vindue her, og så kommer der så en nedjustering i sidste uge.
Mm.
Og det virker bare ekstremt tyndt, sådan at man først går ud og opjusterer, så er der lige nogle insider, der får sat nogle aktier afsted, og så kommer der en nedjustering bare 3 uger efter. Og altså, det der skete, det var da, at jeg begyndte at få nogle forskellige beskeder fra folk om, hvad er det lige, der foregår her. Og vi er ude i en situation, hvor at topchefen Hans Christian Hansen, han har simpelthen været ude og nødt til at kommentere på, vi er ikke inkompetente.
Mm.
Og det er jo ret atypisk, at en topchef må gå ud med det. Men deres investorkreds er blevet rasende over det her. Og vores kollega Emil Stig Pedersen, han har jo skrevet en historie her, der blev bragt i printudgaven her mandag her, som har en rubrik, der hedder Børsraket for hård kritik efter topfolds aktiesalg. Og der må man sige, der bliver virkelig gået til den her. En af deres største eksterne aktionærer, Kim Mikkelsen fra investeringsselskabet Strategic Investment, han er ude og kommentere på, at enten er ledelsen lande amatører, eller også er man på grænsen af noget kriminelt. Det sidste tør jeg slet ikke tænke på. Vi er selvfølgelig som aktionærer ekstremt skuffet over, at ledelsen roder rundt. Og det er desværre en gentagelse fra 2022, hvor en nedjustering midt på året blev ændret til en opjustering.
Mm.
Det her er en eklatant fadase for selskabet. Det er åbenlyst, at de driver selskabet for deres egen skyld og ikke for aktionærerne. Om det skulle ende med, at der er blevet gået lovovertrædelser her, kan vi som aktionærer desværre ikke bruge til noget.
Men det han snakker ind i der,
det er jo, at man må jo ikke som insider i et selskab udnytte intern viden til at skubbe ved aktiekursen, sådan så man kan komme ud på et fordelagtigt tidspunkt.
Men I har jo også talt med ledelsen. Hvad siger ledelsen til deres forsvar?
Jamen, egentlig ret kortfattet i første omgang kommer de ud og siger, jamen det er jo en beklagelig sag det her. Men forklarer det med, at der er nogle skattemæssige ting, der har gjort, de var nødt til at sælge ud der i november. Hans Christian Hansen, han skriver til os her, at Vi har en ledende medarbejder, der i forbindelse med et allerede igangværende run-program har måttet sælge ud af sine aktier på grund af danske skatteregler for momentan indkomstbeskatning ved konvertering af runs til aktier. Bestyrelsesmedlemmet med en større andel af aktier har orienteret om, at han var ked af at måtte sælge ud af aktierne, men måtte sikre sig, at han havde likvider til rådighed til betaling af lagerskatten, da han ejer under 10%. Hoves succes som virksomhed er som bekendt afspejlet af en stor kursstigning, som udløser en stor lagerskat. Jo større succes, jo færre aktier. Dette er ikke til hverken virksomhedens eller aktionærernes fordel.
Okay, ja.
Så det er jo så forklaringen, de kommer med, og de kommer også med nogle forklaringer om, at den her nedjustering, at den kunne de altså ikke vide skete, ville komme så kort efter en opjustering. Men det er meget, meget atypisk, må man sige.
Lars, du har en kommentar?
Jamen altså, det her, det er jo et eksempel på, hvorfor at vi også generelt holder os langt væk fra den her type, fordi du ser ikke det her fra Novozymes eller nogle af de andre. Altså, det er noget, der sker i de mindre virksomheder. Og jeg vælger at virkelig inderligt håbe, at det her er et sammenfald af uheldige episoder, som gør, at man sælger ud, men at man må nedjustere efterfølgende, for ellers så er det simpelthen en katastrofe. Ganske enkelt. Det må ikke ske. Altså, det må lyder, ikke ske.
Hvad siger du, Henrik?
Jamen, det lyder jo lidt som en virksomhed, som måske knap nok er børsmåden, skal man sige det lidt hårdere, ikke har styr på deres forretning. Men jeg synes, når jeg så hører de beløb, der er solgt for, så er vi jo også nødt til at sige, at det er jo forholdsvis beskedne beløb. Altså, forløbet lyder enormt kedeligt, men årsagen lyder jo også rimelig plausibel. Men samlet set, så efterlader det jo et indtryk af, at når man investerer i small cap aktier, så skal man altså kigge sig godt for.
Det er ikke mange selskaber, der nedjusterer her den et eller andet. Altså, vi er i sidste måned af året, ikke? Altså, man burde have guidance nogenlunde.
Især
altså,
lige efter en opjustering.
Altså, vi lukker bogen lige om lidt, ikke?
Ja.
Undskyld, jeg afbryder.
Men det er ekstremt uheldig timing. Ja. Det er aktiesalg, som kommer lige på ryggen af den her opjustering, og så den her meget, meget overraskende nedjustering bagefter.
Ja. Men det er en proces, der ikke er helt afsluttet endnu.
Nej, men meget atypisk, så har selskabet jo også måtte sende en meddelelse ud, hvor de forklarer det her yderligere. Og det er jo, altså det har jeg altså heller aldrig set før. Der skriver Hans Christian Hansen så, at citat her, for at opsummere kort, går altså først om, at de også er blevet mødt med investorhenvendelser, at de er, investorerne har mildest talt ikke været tilfredse.
Nej.
Han skriver så her, for at opsummere kort, går henvendelserne på, at enten er gældende regler blevet brudt, eller også er vi i Hoves ledelse inkompetente. Ingen af delene er, efter min klare overbevisning, tilfældet. Og han slår fast, der er ikke sket ulovlig insiderhandel.
Okay.
Men man kan jo sige, at børserne handler jo dybest set om tillid, forstreg, investor, psykologi. I hvert fald sådan på den korte bane. Og investorpsykologien vender jo klart negativt her. Og den tillid, som de har forsøgt at bygge op i forhold til markedet, den har de brudt. Så det er en rigtig kedelig situation at havne i for en virksomhed at bryde investorernes tillid.
Ja, og Henrik, der kan man jo sige, at bare det her forløb med opjustering og så nedjustering kort efter er jo nok til at svigte den her investortillid.
Helt enig.
Og så kommer det her aktiesalg så ind over og mudrer billedet yderligere.
2023 lakker mod enden, og et nyt år er begyndt at veje morgenluft. Investorerne er også begyndt at veje morgenluft, når det gælder rentesænkninger. Nu håbes der på den første rentenedsættelse i maj og samlet måske 5 rentedyk i løbet af næste år. Lars Hytting, er investorerne jubeloptimister eller realister?
Nej, det er for meget. Altså, de er jubeloptimister. Jeg tror ikke på, at vi får 5 rentenedsættelser. Jeg tror på, at vi får nogle stykker, men ikke 5. Jamen, altså en gang imellem, så sidder jeg i min stol og ved mit bord og prøver at holde fast og prøver at klatre op i helikopteren og ligesom få overblikket. Og det virker som om, at der er nogen, der bare har en interesse i, at det hele skal blusses op. Altså, så er det en skov af renteopjusteringer. Og så lige oktober måned var forfærdelig måned på de finansielle markeder. Og så går der 14 dage, og så tager vi hul på november. Og så lige pludselig, så er der forventning om 5 rentesænkninger i 24. Og i bund og grund er der ikke sket særlig meget andet, end vi har fået lidt nøgletal. Vi har fået noget sikkerhed for, at okay, nu er toppen nået. Men altså, jeg vælger at faktisk lytte efter, hvad de voksne siger.
Og de voksne, hvad siger de voksne?
Jamen, de voksne, det er centralbankerne, og de har en guidance. Og jeg, altså, det er som om, der er gået sport i at spekulere imod centralbankerne, fordi at guidance i flere år har været, den har været lidt tynd, men jeg vil sige, under hele den her, hvor vi har skulle hæve renterne, der har det godt nok været lige skabet, eller mere til. Og straks så skal vi ud i 5 rentesænkninger, og jeg, altså, endda allerede til marts har jeg hørt noget om. Ikke?
Ja.
Jeg tror, altså, vi får rentesænkninger, men nej, ikke på det niveau. Der.
Latina og Lars, I underdriver faktisk forventningerne, for der er faktisk 6.
Aha, nu er der 6 forventninger. Ja. Der sker så meget overnight.
Det går
overnight.
Ekstremt stærkt.
Det skal I ved i løbet af natten.
Det, der, man kan sige, det der bekymrer mig mest, det er virkeligheden den her ved indgangen til det nye år, en meget udbredt forventning om en soft landing.
Ja.
Sidste år var det modsatte billede. Vi var alle sammen professionelle pessimister. Men den her soft landing, den består af så at antal rentesættelser, som ligger i den høje ende, og så består den af en forventning om en 12% vækst i de amerikanske virksomheders indtjening næste år. Det vil sige, at vi får adskillige rentesættelser fra den amerikanske centralbank næste år, samtidig med, at virksomheden løfter deres indtjening, samtidig med, at økonomien ikke går i recession, fordi så kommer vi ikke til at se det her. Og det er nok der, kæden knækker for mig, fordi jeg kan sagtens se, at vi kan få 8 rentesættelser næste år, hvis USA går i recession. Det kan jeg sagtens se, at de begynder at sænke, og så kommer der måske 2 rentesættelser, fordi de er ved at sådan. Ja, altså, de har ikke knækket inflationsbølgen, men de har nogenlunde styr på, der kommer der en recession, så vil de nok tænke, nu har vi knækket det. Men jeg kan ikke se de her 5 rentenedsættelser, samtidig med, at vi får en 12% vækst i virksomhedens indtjening. Og det er der, hvor kan vi sige, spændet mellem de to former for forventninger er for store. Så jeg tror i virkeligheden, det Fed skal gøre i dag, det er at tale de der forventninger ud.
Ja, altså her i dag onsdag, hvor de kommer med en melding i aften.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er en kæmpe udfordring, fordi markedet går sin egen vej, men obligationsmarkedet var jo også ekstremt oversolgt ved udgangen af oktober. Aktierne var ekstremt oversolgt, og så er der et par Bill Gross og nogle andre ude at sige, nu køber vi renter, og så tænder det en gnist den modsatte vej, og det viser virkelig, at det her marked, det handler om psykologi, og så må man bare sige, at den psykologi, eller den matematik, der er indbygget i markederne nu, hænger den sammen? Ej, det er sgu svært at se. Og undskyld, da jeg bandede Tina, kan vi spole? Nej, det kan
nej,
vi
ikke. Det
har vi talt om før udsendelsen.
Ja.
Og det er der, jeg har udfordring ved indgangen til det nye år, og det er nok også derfor, jeg tænker, at der er en større risiko for, at vi kommer sådan lidt blødere ind i det her år, end vi regner med, fordi renterne, de er nok pumpet sådan kortsigtet pumpet derned, hvor de i hvert fald skal være, hvor potentialet måske på kort sigt er lidt op igen.
Men der har virkelig kørt et rally både i obligationer med rentefaldene her og tilsvarende kursstigninger og aktierne de seneste halvanden måneds tid her.
Præcis.
Det er virkelig, virkelig gået stærkt.
Du har fået et års afkast i november måned.
Og der er det jo meget typisk for aktiemarkedet også, at på forventninger om rentefald, der stiger det op til. Og der kan man så sige, der står aktieinvestorer jo også ved en skillevej nu i forhold til de her kommende rentenedsættelser. Fordi hvis det bliver den hårde landing, og der kommer de her 8 rentenedsættelser, som du nævner, Henrik, så bliver det jo formentlig et rigtig, rigtig skidt aktieår.
Så bliver det et skidt aktieår, og så bliver det et godt obligationsår. Fordi du har fået en carry, du har fået en kuponrente, som du er til noget nu. Og det vil sige, at hvis vi går ind i en recession, så vil folk sige, at den her positive korrelation, der har været mellem obligationer og aktier, den forsvinder. Nu har vi igen en stødpude i vores portefølje, der hedder obligationer. Så går vi ind i en recession, så er det obligationerne, man skal have, og det er bestemt ikke aktierne, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man gribe aktierne, hvis der kommer en recession, fordi så vil markedet få et V-formet forløb.
Så som aktieinvestor skal man måske nok sidde og håbe på nogle rentenedsættelser, at markedsrenterne kommer ned, sådan så vi kan få en reprisning af aktierne, som ligger lidt højere end på nuværende tidspunkt. Mm-hmm. Men det er jo virkelig en balancegang. Og
aktierne er jo ikke billige i USA. Du handler en P på mellem 19 og 20.
Men hvis vi lige tager obligationerne igen, altså hvis vi nu tager statsobligationer med lang løbetid, der er udstedt til meget lave kuponrenter, jamen der har vi jo, altså der kan vi jo gå ud og finde afkast på danske statsobligationer også, som ligger på over 20% siden oktober. Ja. Det er jo nærmest aktiemarkedet værd.
Det er jo der, man skulle kigge ind. Ja, Lars, jeg ved, du har jo 3 forskellige profiler, I arbejder med hos jer. Kan vi ikke lige prøve at få lidt ord på en lav risikoprofil, en middel risikoprofil og en høj Og nu sidder vi og taler aktier, obligationer. Hvordan skal fordelingen så være i de forskellige tre profiler?
Jamen altså, vores syn på det, det er, at lav risiko, jamen det er 100% obligationer.
Ja.
Og en middelrisiko, det er en 50-50 aktieobligationer.
Hvad er det for nogle obligationer så?
Jamen, vi måler det i forhold til danske realkreditobligationer.
Ja. Og ikke statsobligationer, for
ikke stater. Ej. Danske realkreditobligationer, mm-hmm. Sådan rent risikomæssigt.
Mm-hmm. Og så hvis du har lav risiko, så er det bare en kurv fyldt med realkreditobligationer?
Risikomæssigt. Altså, ja. Det jeg så gør, det er, at jeg fylder egentlig varekurven op med noget andet. Og så,
hvad fylder du så op med?
Jamen, en blanding af mange forskellige aktiver.
Aha.
Det er jo sådan rent porteføljeteoretisk.
Ja.
Altså rammer du sådan set den samme risikoprofil. Ved også at have lidt aktier, og ved at have lidt virksomhedsobligationer, og lidt ejendom, og lidt vindmøller.
Og vindmøller og sådan noget af det her.
Meget, ja, okay. I stil med, hvordan en pensionskasse investerer. Det er sådan set sådan, vi gør i Arta. Og det er sådan set det samme på mine to andre produkter,
ja,
også.
Hvad har du så i middel, siger du?
Jamen, det er 50-50 med aktieobligationer.
Ja, realkreditobligationer, og så
globale aktier.
Globale aktier.
Og så høj risiko, det er globale aktier, 100%. Men altså, ingen
obligationer?
Risikomæssigt. Ja. Der er stadig obligationer i min kurv.
Yes.
Altså, men det er sådan, hvis jeg skulle sige, det er mit benchmark.
Ja,
Og vi har... Det er sådan vi kalder det jo et blandet mandat i realiteten. Altså, det er jo, hvor du spreder æggene i så mange kurver som muligt. Du diversificerer din portefølje. Og det har ikke været super attraktivt i blandt andet 2022, hvor alt stort set faldt. Det er jo typisk sådan, at hvis aktier stiger, så falder obligationer og vice versa. Og i 2022, der var det bare ikke godt. Den der modvægt, som obligationer skulle give, det fungerede ikke. Og så 23 her, det har jo været et år, hvor det har kunnet... Du er blevet belønnet ved egentlig at løbe noget risiko, hvis du har lagt den det rigtige sted. Og hvis du har og når jeg siger det på den måde, så er det fordi det er 7 aktier i USA, der har trukket hele læsset, og så er det Novo Nordisk i Danmark, ikke?
Ja. Altså, har du haft nogle af dem i din kurv der?
Jamen altså? ikke som stockpicking. Jo, Novo har jeg masser af, men de andre, altså jeg har en passiv eksponering til globale aktier, så det er via ETF'er.
Mm-hmm.
Så selvfølgelig har jeg ramt det. Men, men jeg møder kunder, som egentlig har haft en kurv af de her store, og så har de haft en masse Novo. Altså, det er godt nok svært at...
det er svært at konkurrere
med.
Ja.
Men jeg tror, at vi står på tærsklen til en tid nu, hvor at det igen er tid til at kigge på de her... Altså til at have noget spredning i porteføljen.
Ja.
Det er tid til at have nogle obligationer, og det er tid til at have nogle aktier. Det er tid til at have nogle... Altså vende tilbage til det, der egentlig har... Vi startede i 2009, og det har fungeret rigtig godt i 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 og 21. Og så var der et år i 22, hvor det her strategi, det ikke virkede. Og nu er vi altså igen.
Det var jo historisk set et af de værste år for 60-40 porteføljerne overhovedet. Ja. Men for mig, 2023, det vil stå som året, som obligationernes genkomst, som et investeringsaktiv til de brede masser. Og det kan vi også bare se på vores læsertal på borsen.dk. Altså, hvis vi for 2 år siden skrev noget, der handlede om obligationer, ved hvad, så kan jeg godt sige, at der var ikke nærmest en, der gad at klikke på det og gå ind og læse det. Hvis vi skriver om obligationsinvesteringer i dag, så vælter læserne ind i det.
Det vil folk altså, vil gerne have obligationer i dag.
Jamen, det vil det jo, fordi vi har jo haft de her markante rentestigninger, som jo gør, at der er en løbende rente nu, som er attraktiv. Og hvis renterne stiger herfra, jamen, så kan det godt være, at man får et kurstab, men så er der noget rente, der kan spise det. Hvis det kommer til at ligge flat, så får du, din rentegevinst.
Ja.
Og hvis markedsrenterne falder herfra, jamen, så får du en kursgevinst. Og altså... Jeg kan da bare se på mig selv. Altså, jeg har jo investeret i aktiemarkedet i 20 år. Jeg elsker aktier. Men for første gang nogensinde, så har jeg da købt obligationer. Og i kroner og øre, det kan da også godt være, at det ikke lige har været det bedste aktie.
Hvad for nogle obligationer
har du købt? Men i kroner og øre, så har jeg faktisk hentet mere afkast på obligationer i år end på aktier.
Er det også realkreditobligationer?
Jamen, det er, jeg startede med at købe danske realkreditobligationer til 6% fast rente, som det første træk ind, det gjorde jeg i sommer.
Mm.
Og så her hen over efteråret, der har jeg med heldig timing så købt statsobligationer. Mm.
Hvad siger du, Henrik? Skal alle nu have obligationer i deres portefølje?
Jamen, obligationer er kommet tilbage i porteføljerne. Jeg tror måske ikke, de kommer til at spille helt den samme rolle, som vi har set de seneste 20-25 år, hvor de hver gang har været noget, vi kunne stole på, når der kom ballade. Fordi hvis balladen kommer fra inflationssiden, og det tror jeg, der er en lidt større risiko for de næste 10 år, at vi ser lidt mere på inflationssiden, så vil obligationer og aktier stadigvæk gå for meget i takt, til det bliver rigtig lækre at have som sådan stødpuder. Men kommer der en recession, så bliver de en fed stødpude. Og de giver i sig selv et attraktivt afkast. Du kan købe realkreditobligationer nu, der giver 4-5% i afkast. Hvis du har en inflation på 2-3%, og jamen, det er positivt realafkast på et meget sikkert aktiv. Og til det, Lars sagde omkring porteføljerne, at det har været vanskeligt, fordi det har været Magnificent Seven og Novo. Fuldstændig enige. Altså, hvis man har haft de aktier, har det været super godt. Men der har også været en enorm spredning nu i USA på prissætningen. Altså, hvis man kigger på top 10 i USA og ser, hvordan de er prissat i forhold til resten af markedet, så skal vi tilbage til år 2000 for at se en lige så skæv prisfastsættelse. Hvis vi ser på performance cykliske vækstaktier i forhold til defensive aktier i USA, så er der en enorm forskel. IT har bare trukket op i det der cyklisk vækst, som egentlig en vis ting, og det defensive. Og typisk, når man har set det spænd i performance, så bliver det næste år mere snævert. Mm. Så jeg tror, at næste år bliver et mere interessant år for stockpicking, fordi den der, det er ikke det samme som, at Magnificent Seven punkterer, men de er der nu, hvor der skal virkelig stærke driver til at drive den videre. Så næste år bliver mere interessant for en traditionel stockpicker. Der er ikke bare 8 aktier i verden, man skal ramme for at være med. Der bliver større muligheder næste år. Så det er godt.
Nu kommer jeg lige til at afbryde jer, fordi nu skal vi til et af udsendelsens højdepunkter. Nu skal vi nemlig til noget rigtig spændende. I skal løfte sløret for, hvordan jeres ønskeportefølje ser ud i det nye år her i 2024. Og vi starter med dig, Henrik.
Ja.
Du har jo blandt andet ALK, Demant, ja. FLS, et par banker, DFDS. Ej, den aktie er nede med 20% i år.
Ja, det er noget.
Hvad skal du have i din nytårskurv, og hvad skal skiftes ud?
Jamen, jeg tror, altså ALK er jo højt prissat. Altså, jeg har en forkærlighed for value-aktier. Og så skal man jo finde noget vækst, som hvor man tænker, her er noget potentiale. ALK ser jeg som, det er det svært vækstområde, det med allergi. Det er det både hos de voksne, hos de gamle, og især blandt de unge. Og de unge bliver altså behandlet.
Altså når du siger det svært, så er det fordi folk bliver syge af det?
Det er fordi folk bliver syge og dårlige af det.
Men du siger ikke det svært på grund af
aktien? Nej, præcis. Så ALK hjælper jo folk med det her. De har lige i går, kunne man se, indgået en ny aftale i Japan, så der er et kæmpe vækstområde her, og det vil sige, at der er også et kæmpe indtjeningsområde. Så DLK, de skal jo fortsætte den her rejse, hvor toplinjen vokser, og hvor bundlinjen bare bliver bedre.
Så den beholder du?
Så den beholder jeg. Og så har DFDS nok den af mine aktier i år, den af mine store holdings i år, som har drillet mest. Altså, jeg tror, jeg ligger lige lidt under gennem. Altså, jeg har en lille bitte tab på den. Men den handler på 10 års lav valuation. Det er jo en usikset virksomhed, det er jo transport, det er jo fragt, det er jo, og det er Europa, som har haft problemer, hvor væksten er negativ. Alligevel har DFDS leveret nogenlunde samme bundlinje som
så den beholder du også?
Den beholder jeg, og en af de ting, der kunne gavne DFDS, når vi kigger et år frem i tiden, det er lavere renter, og det er bedre europæisk økonomi. Så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der siger, okay, Magnificent Seven, hvis det nu ikke er dem længere, hvor skal vi så hen? Så er der nogle cykliske, kapitaltunge virksomheder, som pludselig har glæde af et opsving og nogle lavere renter, og så lige pludselig, så får det ind sine 3-6 måneder i rampelyset, og så kan det godt være, at man skal finde udgangen på nogle af aktierne.
DFDS, de holder jo kapitalmarkedsdag.
I dag, ja.
Præcis i dag, ja. Mm. Og er jo ude med nogle nye finansielle ambitioner. Så det kan jo være noget af det, der kan drive den lidt frem, at den stiger også i dagens marked, men altså de går efter at forbedre forrentningen af den investerede kapital til over 10%, så vil de have et årligt justeret frit cashflow på minimum 1,5 milliarder kroner, og så går de efter en finansiel gearing på, som heller ikke skal være for høj. Og noget af det, DFDS jo har kæmpet lidt med i den seneste strategiperiode her, det er, at de vil gerne ud og udvide forretningen og lave opkøb, og det har måske været lidt sværere for dem at lykkes med end håbet. Og jeg hæfter mig i hvert fald ved, at deres administrerende direktør, Torben Carlsen, da de sender den her meddelelse ud om kapitalmarkedsdagen, der går i morges, der går han ud med et citat om, hvor han siger, efter en periode med en betydelig udvidelse af vores færge- og logistiknetværk, fokuserer vi nu på at realisere værdi gennem organisk vækst og frit cashflow. Dette understøtter også vores ambition om at sænke den finansielle gearing.
Og Simon, du skal huske sådan en aktie som den der, det er jo sådan noget, aktiemarkedet gerne vil høre, så tror de så på, at det er noget andet.
Ja.
Men den her aktie, den handler til en price-earning på under 7.
Det er ikke meget.
Og der er vel potentiale for, at indtjeningen godt kan komme til at stige. Magnificent 7 handler price-earning 35. Det er en meget mere, det er en meget sjovere historie, og det er også en meget sjovere historie i år. Men jeg har mere lyst til at lægge pengene det andet sted, selvom det er usexet.
Men jeg skal lige høre dig, Henrik, inden vi giver ud til Lars. Er der nogle af de aktier, som du har, som du smider og køber op i noget andet i stedet for?
Altså det, jeg typisk gør, når jeg køber aktier, så køber jeg en 3-4 omgange. Og det vil sige, at de fleste af de store holdings, jeg har egentlig klaret sig pænt i år. Fordi jeg vil godt ligesom se, før jeg begynder at gøre mere end dybtagerne, at de performer. Det sted, hvor FLS er faktisk en stor holding, og jeg tror stadigvæk rigtig meget på dem. Det er måske en af dem, hvor jeg som begynder at fylde lidt meget i porteføljen, hvor jeg måske på et eller andet tidspunkt skal finde ud et tidspunkt for at lave et skift. Et af de steder, hvor man så kunne gå over, det er på energisiden. Altså energivarven super performer i 21 og 22, og har været en elendig performer i 23.
Og når du siger energi, hvad tænker du så
jamen,
på?
Så jeg tænker,
skal du have noget Ørsted?
Det er måske lidt mere den kedelige del. Altså, så kan man jo altid finde nogle af
sort
de her...
Sort energi?
Ja, så kan man jo finde nogle af de olieselskaber, som siger de rigtige ting, og også er i gang med andre ting. Men der vil jeg så sige, at jeg har nul eksponering til den sektor. Og det kedelige ved den sektor, det er jo selvfølgelig udledningerne. Og det er, at når det går dårlig energi, så er det altid bunden. Så er det den dårligste sektor. Men når det går godt for energi, så er det den bedste sektor.
Så en
af de ting, jeg lurer på for det kommende år, det er, skal man ind og have noget energi på et tidspunkt.
Okay. Godt, så forløbet sig ALK, Demant, lidt FLS, banker, DFDS og måske noget energi. Lars, så skal vi høre dig. Du har jo tidligere været fortaler for ISS, Novo, GN, Store Nord. Gælder det stadig? Er det stadigvæk noget, du vil have i din nytårsbuket?
Det er det stadigvæk. Jeg vil sige, nu her i børsens portefølje, der har jeg jo GN og ISS, og dem har jeg i hvert fald ikke nogen planer om at bytte ud. Altså, jeg forventer, at begge selskaber vil fortsætte med at egentlig bare gøre det, de er i gang med. Og så skal det nok gå op for markedet, at de bør handle på nogle andre værdier, end de gør på nuværende tidspunkt. Og det er sådan set også lidt den retning, jeg kigger. Jeg synes, der er rigtig mange spændende muligheder i det danske marked.
Ja.
Vi har rigtig mange danske kvalitetsselskaber, som i en årrække blev kaldt de dyre kvalitetsaktier, eller de dyre defensive selskaber. De har altså ikke haft det sådan super fedt her i 22 eller 23 for den sags skyld. Og der tror jeg, der er noget at komme efter. Altså, jeg er ikke helt ude på risikoskalaen, at nu skal vi bare have fuld gang i festen. Altså, jeg tror mere på selskaber som Coloplast og Novonesis, det nye fusionerede selskab.
Åh, ja, der er fået navnet i dag.
Tryk, altså forsikring, også et verdensklasse forsikringsselskab, kombineret med lidt banker stadigvæk.
Okay.
Men jeg synes simpelthen, der ligger nogle virksomheder, hvor værdiansættelsen er blevet, den er blevet hedet lidt fra hinanden her i det her rentevirvar, vi har været igennem. Og hvor det bør gå op for markedet, at det går altså ikke så dårligt. Nærmest tværtimod, så går det faktisk rigtig, rigtig godt. Så de danske kvalitetsselskaber, og så har jeg lidt en forventning om, at Netcompany på et eller andet tidspunkt må få styr på de indre linjer, og ikke have så meget medarbejdersygdom, og hvad det ellers er, der skyller ind over.
Altså, nu er det jo et af de selskaber, der ryger ud af AC25-indekset, sammen med F.L. Schmidt.
Ja, det gør det ikke til et dårligere selskab. Det ryger simpelthen bare ud af det indeks.
Ja, og det er jo så NKT og Zealand Pharma, der kommer ind.
Ja.
Er der nogle af de to nye, du kunne kaste dig ud i?
Altså NKT kender jeg rigtig godt, og har en masse virksomhedsobligationer faktisk i selskabet. De har en solid ordrebog, gør det mega godt. Zealand har jeg været med i, men jeg ligger min æg i Novo-kurven lige i forhold til fedme. Så altså, jeg tror ikke, vi får et fantastisk 2024. Men jeg tror, der er mange selskaber, der vil gøre det ganske udmærket. Og det, jeg tror, ligesom Henrik også siger, det bliver stockpickers marked.
Ja.
Og hvis jeg lå tungt vægtet i Magnificent 7, så tror jeg, jeg ville kigge lidt på på min risiko og, og lige overveje situationen.
Så kort fortalt, altså genfortalt, ISS, Novo, Gen Store Novo, holder du fast i og kigger på den nye Novo, hvad er den kom til?
Novonesis. Det betyder ny begyndelse, Tina.
Ah ja, lige præcis. Det skal vi have færdigt måske. Bare her 2024.
Ja, men altså, de danske kvalitetsselskaber. Ja. Og så er jeg nødt til lige at kommentere. Jeg er nødt til lige at rose Simon. Jeg er faktisk lidt stolt af ham. Han har købt obligationer. Det havde jeg ikke regnet.
Okay. Men så hørte vi lidt om... hvordan jeres portefølje kommer til at se ud i det nye
også,
år?
Man kan måske, apropos det, Lars siger med, at der er mange interessante aktier på den danske børs, så det er der nok også i Europa, fordi kigger man på prisforskellen, og nu ved jeg godt, at Europa og USA er meget forskellige, selvom man korrigerer for det, selvom man tager Magnificent 7 ud, så er den historiske prisforskel mellem europæiske og amerikanske
aktier. Og vi skal
aktier.
Måske lige sige, når vi siger Magnificent 7, så er det jo selvfølgelig de her 7 store tech-aktier på Nasdaq 100-børsen.
Prisforskellen er historisk stor. Europæiske aktier er historisk billige. Europa er i recession, stort set, eller har nul vækst. Så det vil sige, første betingelse for, en centralbank kan sænke, det er, at økonomien ikke er for stærk. Den er opfyldt. De sidste par måneder, inflationen er styrtdykket i Europa. Hvis du kigger ned i de amerikanske inflationstal, så driller de altså stadigvæk dernede. Der er stadigvæk for meget gang i arbejdsmarkedet. Så renterne kommer ned i Europa. Og den konkurrente, hvis man nu holder europæiske aktier op mod en bundrente, som er cirka 2,45%, så ser europæiske aktier altså svinebillige ud.
Billige ud,
ja,
jo ikke?
Ja, det kan man godt sige.
Så
i virkeligheden, så er der jo, altså trods de bekymringer, man kan have, hvordan kommer vi ind i året, er folk lidt for begejstrede, er der lidt for meget tro for blød landing, så er der altså mange segmenter i det her aktiemarked, som ser interessant ud, og som ser billige ud, og som kommer til at levere på 5-10 års sigt, og måske allerede næste år.
Må jeg ikke lige smide et par aktier mere i den kurv i forhold
til, det kunne være spændende.
Der kan være interessant at følge det kommende år. Altså hvert år, der udgiver vi det her magasin, der hedder Verden 23 eller 24 eller hvad år, vi nu går ind i sammen med The Economist. Og der har jeg lige netop siddet og skulle lave mit bidrag sådan i forhold til, hvordan bliver markederne det kommende år. Og hvor jeg også altid pinpointer 4 aktier, som kan være interessant at følge det kommende år. Og jeg kan da lige tage 2 af dem med her. Pandora er jo årets C25-aktie. Den synes jeg ser spændende ud for det kommende år også. Altså... Det er jo en aktie, der generelt set har været præget af enorme op- og nedture i de cirka 12 år, den har været på børsen. Men altså 2023, det står jo tilbage som et jubelår, hvor at børsværdien den er blevet tæt på fordoblet. De har præsenteret den her nye strategi på deres kapitalmarkedsdag i London i efteråret, og over de kommende år, der vil de frem til 2026 gå efter en organisk vækst på 7-9% og en EBIT-margin på 26-27%. Samtidig med, at de så vil lave aktietilbagekøb, og det er jo allerede der en skøn kombi. Og det har vi også talt om før her i podcasten, at hvis de lykkes med det, så vil de kunne hæve indtjening per aktie fra omkring 54 kroner i 2022 til omkring 100 i 2026. Hvis Pandora de nu holder kursen på den her plan, så tror jeg godt, at den aktie den kan løbe videre.
Mm.
Så Sealand, Lars, som du er lidt forbeholden over for, den har jeg taget med på den liste også. Og det har jeg simpelthen at den årsag, at det her kapløb, der sker i medicinalindustrien i øjeblikket, det her fear of missing out, blandt nogle af de helt store medicinalselskaber, kan jo se blandt andet Novo, hvordan indtjeningen og omsætningen vælter ind i bøgerne på deres vægttabsmedicin der. Og der er andre af de her store spillere, der er ude og lede med lys og lygte efter opkøb. Og vi så i sidste uge Roche, der var ude og købe det her Carmot-terapeut.
Men det er også svært,
at ja, det er svært, ja. Til 19 milliarder kroner.
Ja.
Så altså, jeg vil da godt rejse spørgsmålet næste år, om Sealand kan blive en mulig opkøbskandidat. Og så... kan vi lige runde af med en anden aktie, som jo oftest er en skidt investering, noget, der er inden for sport. Nu er det ikke mig, der er FCK-fanen her i studiet, men jeg synes i hvert fald lige, vi skal nævne...
Skal vi afsløre, hvem det er så?
At vi skal da lige nævne, ser man over et år sigt, så er Parken Sport og Entertainment-aktien faktisk den bedste aktie på det danske hovedmarked, lige nu med et afkast på 126%.
Ja. Og de har lige opjusteret,
at de gik videre i til anden runde af gruppespillet i Champions League.
Var det 400 millioner, journalisterne sagde i går? Jeg ved ikke, er det det, de har opjusteret med?
Ah, 80 tror jeg, det var, ikke?
Ja, altså...
Det nu, Lars, det må du vide.
De forventer at lave 450 på bunden nu. Ja. Det var op cirka 80 millioner.
Ja, ja, så jeg ved også lidt.
Og så kan vi da lige konstatere, at at slå... kom videre fra en gruppe med Manchester United og Bayern München og Galatasaray. Det er da godkendt.
Fodboldaktier er jo altid fyldt med risiko. Det skal vi også lige huske at se.
Det er godt gået.
Nu skal vi til vores helt egen portefølje. Og det er den, der hedder All Star Porteføljen. Vi kan ikke trække den længere. Simon, hvordan ser det ud med afkastet i vores portefølje?
Det ser da hæderligt ud. Det er ikke, fordi der er sket de store udsving siden sidst. Altså, vi ligger med en portefølje på 687.493 kroner lige nu.
1.000, sagde du? Ja,
ja 1.000, ja. Ja. Hvem der 1.000? Det var selvfølgelig lidt vigtigt.
Ja, nej, ja, det er rigtigt. Ja.
Vi startede med 600.000 ved årsskiftet, og det er jo de her penge, Saxo Bank har stillet til rådighed, og alt, hvad vi kan lave i overskud, det kan vi give væk til et godt formål, når vi når til nytår. Og det skal vi da, det ender da med, at vi har noget i år, tror jeg godt, at jeg tør konstatere nu. Altså, nu har vi jo vendt GN Store Nord allerede i dag, men den har løbet stærkt siden oktober. Og det har jo sådan været en god... bidragsyder på det seneste. Vi har FLS, Henrik, vores seneste køb, som du er godt nok ikke, du er ikke med til at købe ind, men det er Nina Movin, der valgte den. Den ligger vi nede med 4,3% på, siden vi fik den ind for nylig, så det har været lidt skidt start med den. Men hvad tænker du om den? Jeg ved, det er sådan...
Jeg synes, de leverer jo på bundlinjen. Der mangler måske... Der mangler måske lidt nyhedsflow, og der er også fokus på, skal deres cementforretning sælge. Så man skal også huske, den er jo også gennem det seneste år til to, at den jo steget pænt. Jeg synes stadigvæk, der er noget potentiale i. Jeg synes stadigvæk, det er en god historie. Der er noget grøn omstilling, der er noget kover, der er noget... Altså, det er de rigtige ting, og det ser ud som om, de har fået den rigtige direktør ind. Så jeg tænker på, det er ikke en aktie, jeg vil sælge på. På det her niveau, men det har ikke lige den seneste måned eller to har jo været mere en genhistorie.
Jeg synes, du rynker lidt på panden.
Jamen, jeg sidder bare lige og tænker lidt, hvad altså. Jeg tænker bare prædikatet hold i panden, ikke? Altså det er en aktie. Jeg har ikke lyst til at købe den. Jeg har heller ikke lyst til at sælge den. Jeg tror bare, jeg vil beholde den. Jeg kan faktisk godt lide historien. Jeg kan godt lide.
Ja.
Jamen, jeg kan lide alt det, Henrik siger. Ledelse. Det hele. Jeg har også FLS, men jeg føler mig heller ikke fristet til sådan at skude og...
Nej, købe mere op.
Og købe mere i det.
Nej. Nu nævnte du jo forsikring, som et godt sted at være placeret lige nu. Og der har vi jo to forsikringsaktier i porteføljen PT Tryg, som Nina Movin har indkøbt. Den har vi lavet godt og vel 9% i afkast på. Top Danmark, Peter Bækgaards forsikringsbud. Ja. Som vi godt nok ligger lidt nede på, til trods for, at vi har modtaget et stort udbytte tidligere på året. Men man kan sige, at næsten 20% af vores portefølje er i forsikring PT, så der har vi i hvert fald en stærk eksponering mod det felt.
Det lover godt for næste år, så.
Hvad synes du, Lars? Kan vi godkende afkastet indtil videre i år?
Ja, jeg synes, det er pænt. Det synes jeg. Det har været det er et svært aktieår, og bemærk lige, at mig bekendt, så har vi ikke en eneste Magnificent 7 i vores kurv.
Og vi har heller ikke Novo.
Og alligevel så har vi egentlig gjort det ret godt. Så
det er da fremragende.
Så det synes jeg faktisk er et rigtig flot resultat.
Og jeg synes, vi skal slutte, Simon, med lige at komme med endnu en opfordring
til
hvad de her penge. 87.000, eller hvad det nu kan blive til.
Ja, det kan nå at blive mere jo. Det kan også nå at blive mindre.
Og hvad er det, kriterierne er for at fordele i de penge? Og hvor kan man skrive ind hen?
Jamen, det skal jo være et godgørende formål. Og det skal jo være, et seriøst formål også. Altså, vi kan jo ikke, vi kan selvfølgelig ikke give det væk til hvad som helst. En god og udførlig beskrivelse af, hvad er det, man gerne vil med pengene. Men vi har talt om, at vi vil jo gerne finde nogle projekter, hvor vi med det beløb, vi har til rådighed, rent faktisk kan rykke noget. Så konkrete projekter vil vi gerne kigge på.
Godt, og man skriver ind til investor@borsen.dk. Det bliver spændende, hvem der får del i pengene. Det har også været spændende og en fornøjelse at være sammen med jer her i studiet i dag, hvor I har jo været aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, Lars Hytting, chefstrateg i Petersen og Partners, Henrik Henriksen, og investorredaktør Simon Kirketab. Arjuna, du stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Vi høres ved.